الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع والضلال ndugu katika iman na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu qad faza almuttaqun hakika ufaulu utakuwa ni kwa wale ambao wanamcha Allah jalla wa ala leo katika darasa yetu biidhnillah ta'ala tutakumbushana katika masala yanayohusiana na fadhila tilawati alquran ubora wa kuisoma quran kusoma quran ni katika matendo bora mbele ya Allah jalla wa ala anasema Allah mtukufu innal ladhina yatluna kitaballah hakika wale ambao wanasoma kitabu cha Allah wa aqamu as-salah na wakasimamisha sala wa anfaqu mimma razaqnahum na wakatoa katika yale tuliyowaruzuku sirra wa alania wakatoa katika imma katika hali ya siri au katika hali ya waziwazi yarujuna tijaratan lan tabur hawa wanatarajia biashara isiyokuwa na hasara ndani yake nayo ni biashara ya kupata thawabu kwa Allah tabarak wa taala malipo yaliokuwa makubwa kabisa liwafiahum ujurahum ili Allah awalipe ujira wao uliotimia wayazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur na Allah awazidishie katika ujira huo kutokana na fadhila zake hakika yeye ni ghafurun shakur aya hii inaashiria ubora wa kusoma kitabu cha Allah tabarak wa taala alquran alazim na kusoma quran kumegawanyika katika sehemu mbili tilawatu kitabillahi ala naw'ain kusoma kitabu cha Allah kumegawanyika katika sehemu mbili tilawatin hukumiyya kuna usomaji wa kihukumu wa hiya tasdiqu akhbarihi wa tanfidhu ahkamihi usomaji huu ni kile kitendo cha kusadikisha habari zake kuziamini na kuzikubali habari za Qur'an wa tamthidhu ahkamihi na kutekeleza hukumu zake hukumu ambazo zipo na zimeelekezwa katika Qur'an bi fi'li awamirihi kwa kufanya yale maamrisho yake maamrisho yaliyopo katika Qur'an al-Karim wajitinabi na wahihi na kujiepusha na makatazo yake yani yale ambayo yapo katika Qur'an hii ni aina ya kwanza miongoni mwa aina za usomaji wa Qur'an wanawu thani tilawatun lafdhiyya aina ya pili katika aina za usomaji wa Qur'an ni usomaji wa lafdhi wahiya qira'atuhu nako ni kuisoma ile Qur'an وقد جاءت النصوص الكثيره في فضلها na zimekuja dalili nyingi zikielezea ubora wa kusoma Qur'an imma fi jami' al-Qur'an imma kwa kusoma Qur'an yote zimekuja dalili ambazo zikielezea ubora wa kusoma Qur'an wa imma fi suwarin aw ayatin muayyanatin minhu au kusoma sura na baadhi ya aya katika Qur'an kwa hiyo dalili zilizokuja kuelezea ubora wa kusoma Qur'an imma zimekuja kuelezea Qur'an yote kwa ujumla au zimekuja kutaja baadhi ya sura na baadhi ya aya ambazo zina ubora pale mtu atakapokuwa amesoma aya hizo imekuja katika sahihain kupitia hadithi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala خيركم من تعلم القران وعلمه انا اسمع متومه صلى الله عليه وسلم مبرا وينو ni yule atakayesoma Qur'an wa allamahu na akaifundisha. Wa fihima, na katika sahihi mbili pia, an Aisha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala al-mahir bil Qur'an. Kutoka kwa Aisha anasema, amesema mjumbe wa Allah mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-mahir bil Qur'an, yule aliyokuwa mahiri katika kusoma Qur'an, ma'a safaratil kiramil barara, huyu atakuwa pamoja na malaika wema, malaika ambao Allah amewaakilisha katika kuibeba Qur'an. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ata fihi, na yule anayesoma Qur'an katika hali ya ugumu, katika hali ya kukosea kosea, wa huwa alayhi saqun, na ili hali Qur'ani hiyo inampa ugumu katika kuisoma, lahu ajrani, basi huyu ana ujira wa aina mbili. Hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam inaashiria ubora wa kuisoma Qur'an, kiasi ambacho hata yule ambaye anasoma Qur'an japo kwa kukosea na kuwa nzito katika ulimi wake, basi anapata ujira mara mbili. Na huu ujira ambao analipwa huyu mwenye kusoma Qur'an, na Qur'ani hii ikawa ni ngumu kwake, inampa uzito, anapewa ujira wa aina mbili. Anasema Ibn Uthaymeen, ahaduhuma ala tilawa, moja katika huo ujira anaolipwa na Allah tabaraka wa taala ni kwa sababu ya kusoma. Wa thani ala mashaqqatiha ala alqari, na ujira wa pili analipwa kwa sababu ya ule uzito ambao anakutana nao huyu msomaji. Hizi ni katika dalili zinazoonyesha ubora wa kuisoma Qur'an. Na vile vile imekuja katika sahihi Muslim kupitia hadith ya Abi Umama radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أنا سمع متومي يسمعني قرآن حقيقة هي قرآن يتكوجا سيكو يا قيامة شفيعا لأصحابه هل يكوني كيومبيزي كويلي هل يكوكي يسمع قرآن يسمعني قرآن حقيقة قرآن يتكوجا سيكو يا قيامة hali ya kuwa ni kiombezi kwa yule aliyokuwa akisoma hiyo Qur'an, kwa maana zile thawabu zinazopatikana kwa ajili ya kusoma Qur'an zitakuja siku ya kiyama, kama zilivyokuja katika riwaya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuzitengenezea thawabu za waja, kuzitengeneza zikawa ni kiumbe maalum. Kwa hizo thawabu ambazo ndani yake kuna usomaji wa Qur'an zitakuja kuwa ni kiombezi kwa yule ambaye alikuwa akisoma Qur'an. Na vile vile imekuja katika Sahih Muslim kupitia hadithi ya Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid, hivi je, kwa nini asiwahi mmoja wenu katika msikiti, fayataallama, akawa amejifunza, au fayaqra ayatayn min kitabillah, au akasoma aya mbili katika kitabu cha Allah azza wa jalla, khairul lahu min naqatayn, jambo hilo ni bora kwake yeye kuliko ngamia wawili, wa thalathun khairul lahu min thalath, na yule atakayesoma aya tatu basi hizo aya tatu ni bora zaidi kwake yeye kuliko ngamia watatu, wa arba'un khairul lahu min arba, na yule atakayesoma aya nne basi aya hizo ni bora kwake yeye kuliko ngamia wanne, wa min a'dadihinna min al-ibil, na kulingana na idadi ya msomaji ndiye itakuwa bora zaidi kuliko idadi ya ngamia kwa mujibu wa idadi atakayosoma katika Qur'an. Hii pia ni katika dalili ambayo inaonyesha ubora wa kuisoma Qur'an. Na vile vile mtume alayhi salatu wasalam amehimiza watu kusoma Qur'ani mara kwa mara ili isije kasahaulika katika mifua ya watu. Akasema ta'ahadul Qur'an, irejeeni Qur'ani mara kwa mara. fawalladhi nafsi biyadihi, na mwapia yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, la huwa ashaddu tafallutan min al-ibli, hakika hii Qur'an ni nyepesi mno kukimbia kuliko vile anapokimbia ngamia ambaye amekata kamba kutoka kwa sahibu wake. La huwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha, ni nyepesi mno Qur'ani kusahaulika na kukimbia kutoka katika kichwa cha mtu kuliko vile anapokimbia ngamia ambaye amemtoroka bwana wake. Hii ni hadithi ambayo ndani yake kuna wasia wa watu kuirejea Qur'ani mara kwa mara ili wasije wakaisahau. Na miongoni mwa dalili ambazo zinaonyesha ubora wa kuisoma Qur'an, imekuja hadithi katika sunan ya Imam Tirmidhi kupitia hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amesema, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana, yule atakayesoma herufi moja katika kitabu cha Allah, falahu bihi hasana, basi afahamu kwamba yeye kupitia herufi hiyo atakuwa amepata thawabu, atakuwa amefanya jambo jema. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, na jema moja malipo yake kwa Allah jalla wa ala bi ashri amthaliha, analipwa mara 10 mfano wake. Kisha Mtume akawa amewatolea ufafanuzi masahaba, akawaambia, la aqul alif lam mim harf, sisemi kwamba alif lam mim ni harf, yani hili neno lote sisemi kwamba hii ni herufi moja, hapana, bali alif, akasema walakin alifun harfun, lakini nachokusudia mimi katika neno alif lam mim, malipo ambayo mtu analipwa katika aya hii atakapokuwa ameisoma, basi alifun harfun, alif inahesabika kuwa ni herufi, walamun harfun, na vile vile lamu ni herufi inajitegemea, wa mimun harfun, na vile vile mimu ni herufi. Kwa hiyo mtu tujalie amesoma aya hii alif lam mim kisha akawa amefunga msahafu wake, basi kwa mujibu wa hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam, mtu huyu atakuwa amepata malipo ya ujira wa thawabu mara 30, kwa sababu Mtume anasema herufi moja unaandikiwa jema ambalo unalipwa mara 10 mfano wake. Kwa hiyo utakaposoma hizi herufi tatu, maana yake utalipwa mara 30 mfano wake. Hii inaonyesha ubora wa kuisoma Qur'ani. Sasa itakuwaje yule ambaye atasoma mashafu nzima au akasoma juzuu nzima, akasoma juzuu tatu, juzuu tano, atakuwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni dalili ambazo zimekuja kuonyesha ubora wa kuisoma Qur'ani kwa ujumla wake. Na kuna baadhi ya dalili ambazo zimekuja kutaja baadhi ya sura na ubora wake. Miongoni mwa dalili hizo ni hadithi ambayo ipo katika Sahih Bukhari kupitia hadithi ya Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu kwamba anasema Mtume alayhi salatu wasalam, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala lahu, siku moja Mtume alimwambia huyo sahaba, la'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an, nitakufundisha wewe Abu Sa'id sura kubwa zaidi katika Qur'an. Kisha akamtajia sura hiyo Mtume alayhi salatu wasalam, akamwambia alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'u al-mathani, hii sura hii ambayo ni a'zamu sura, ni sura kubwa zaidi katika Qur'an, hiya sab'u al-mathani, miongoni mwa sifa zake ni aya saba zenye kurejewa katika kusomwa, wal Qur'anul azim, na hii ndio Qur'anul azim alladhi utituhu, ambayo nimeipewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Hii hadithi inaashiria ubora wa kuisoma suratul Fatiha. Na miongoni mwa fadhila za suratul Fatiha, sura hii imejaliwa kuwa ni nguzo katika swala, na haito swihi swala ya mtu ikiwa ataacha kusoma suratul Fatiha. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, hana swala yule ambaye hatosoma suratul Fatiha katika swala yake. Na miongoni mwa dalili ambazo zimekuja kuonyesha ubora wa baadhi ya sura, ubora ambao ni maalum, ni hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim kupitia kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala innal bayta alladhi tuqra fihi suratul Baqara la yadkhuluhu ash-shaytan. Hakika nyumba ambayo ndani yake inasomwa suratul Baqara, la yadkhuluhu ash-shaytan, nyumba hii hawezi akaingia shaytan. Ni sura ambayo mtu akiisoma Allah anajalia ulinzi katika nyumba yake. Kwa hiyo hii pia ni ukumbusho kwa Waislamu wajitahidi kusoma Qur'an katika majumba yao, hasa hasa kuzidisha kusoma suratul Baqara. Huu ni ulinzi kwa wao ambao wanaridhiwa kwa Mola wao, na ni ulinzi ambao kwa kupitia ulinzi huu wanapata thawabu kwa Allah tabaraka wa taala, kuliko vile anapofanya baadhi ya watu. Wengine ni Waislamu, tunaswali nao katika misikiti, badala ya kuzilinda nyumba zao na Qur'an wanazilinda nyumba zao kwa mahirizi na kuchimbia mambo mbalimbali ya kishirikina. Haya ni mambo ambayo hayampasi Muislamu kuyafanya. Muislamu anailinda nyumba yake kwa adhkar, anailinda kwa Qur'an, kama ambavyo yeye mwenyewe anajilinda kwa kusoma Qur'an au anajilinda kwa kufanya adhkar. Na vile vile amekuja riwaya khaswa ikielezea ubora wa ayatul kursi. Imefsihi hadithi kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, anasema anna man qara'aha fi laylatin lam yazal alayhi min Allah hafidh. Yule atakayesoma ayatul kursi katika usiku wake, basi mtu huyu hataondokewa na ulinzi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, wala yaqrabuhu shaytanun hatta yusbih, na hatokurubiwa hatokaribiwa na shaytani mpaka pale atakapofikiwa na asubuhi yake. Na vile vile amekuja riwaya kupitia kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Jibril qala, siku moja Jibril alisema akiwa na Mtume alayhi salatu wassalam, akasema hadha babun qad futiha min as-samai ma futiha qattu, huu ni mlango ambao umefunguliwa huko mbinguni, haujawahi kufunguliwa kabla yake. Qala, akasema fanazala minhu malakun, akawa ameteremka kutoka katika mlango huo malaika. Faata an-nabiyya alayhi salatu wassalam faqala, akamjia Mtume na kumwambia abishir bi nurain, kuwa na bishara, umepata nuru mbili. Qad utitahuma lam yutahuma nabiyyun qablak, umezipewa hizi nuru mbili, hakupewa nabii yoyote kabla yako. Fatihatul kitab wa khawatim surati al-Baqara, umepewa fatihatul kitab ni suratul Fatiha, na vile vile aya mbili za mwisho katika suratul Baqara. Anasema lan taqra bi harfin minhuma, hakuna atakayesoma herufi moja kati ya hizo. Illa qad utitahu, isipokuwa atapewa na Allah tabaraka wa taala ujira katika hizo herufi. Rawahu Muslim. Na katika dalili zilizokuja kuonyesha ubora wa kusoma Qur'an katika sura maalum, ni dalili iliyokuja kuelezea ubora wa kusoma suratu al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam an abi, katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudr, walladhi nafsi biyadihi innaha ta'dilu thuluth al-Qur'an, namwapia yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake ambaye ni Allah tabaraka ta'ala, hakika hii suratul Ikhlas, suratul Ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an, inalingana na thuluthi moja katika Qur'an. Yani ubora wa suratul Ikhlas unalingana na thuluthi moja ya Qur'ani nzima. Hizi ni baadhi ya dalili ambazo zimekuja kuelezea baadhi ya sura maalum kwa ubora wake kwa yule ambaye atakuwa ni mwenye kuzisoma. Kisha kwa kumalizia darasa zetu, anasema Ibn Uthaymeen katika kitabu chake Majalis Shahr Ramadan, katika wasaya alizoziandika, anasema fajitahidu ikhwani fi kathrati qira'ati al-Qur'an, jitahidini enyi ndugu zangu katika kuisoma Qur'an al-Mubarak, la siyama fi hadha ash-shahr, hasa hasa katika mwezi huu, alladhi unzila fihi, mwezi ambao imeteremka ndani ya mwezi huu Qur'an, fa inna likathratil qira'ati fihi maziyatan khassatan, hakika jambo la kukithirisha kuisoma Qur'an katika mwezi wa Ramadhani, hili ni jambo ambalo lina ubora maalum. Na Jibril alayhi salam alikuwa ukifika mwezi wa Ramadhan anamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam akimsomea, Mtume akimsomea Qur'an. Anasema kana Jibril yu'aridhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fi Ramadhan kulla sanatin marra, alikuwa Jibril kila anapofika mwezi wa Ramadhan anamwendea Mtume akimsomea Qur'an na Mtume akisoma Qur'an mbele ya Jibril. فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تاكيدا وتثبيتا, alikuwa anafanya hivyo kwa kila mwaka mara moja, lakini ule mwaka ambao alifariki Mtume عليه الصلاه والسلام Jibril mwaka huo alimwendea Mtume na wakaisoma Qur'an mara mbili, yani kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa mara mbili. Hii ikiwa ni taukid, ikiwa ni kama msisitizo kwa Mtume عليه الصلاه والسلام juu ya ubora wa kusoma Qur'an na vile vile kumpa nguvu katika moyo wake na kuithibitisha Qur'ani katika kifua cha Mtume alayhi salatu wasalam. Na walikuwa wema waliotangulia wakikithirisha kusoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Anasema wa kana salafu salih radhiyallahu anhum yukthiruna min tilawati al-Qur'ani fi Ramadhan, walikuwa wakikithirisha kusoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhan, fi salati wa fi ghayriha, katika swala na katika sehemu zinginezo. Kana Az-Zuhri rahimahullah idha dakhala Ramadhan yaqul, alikuwa al-Imam Az-Zuhri unapoingia mwezi wa Ramadhan anasema inna ma huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am, hakika na si vinginevyo, huu mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa kusoma Qur'an na ni mwezi wa kulishana chakula. Na alikuwa al-Imam Malik rahimahullah unapoingia mwezi wa Ramadhan taraka qira'at al-hadith wa majalis al-ilm, alikuwa akiacha kusoma hadith na kufundisha, na vile vile akiwa alikuwa anajitenga na vikao vya kielimu. Wa aqbala ala qira'ati alqur'ani min almushaf, na anaelekea jambo la kusoma Qur'ani kupitia katika msahafu. Na akasema vile vile Ibn Uthaymeen wa kana Qatada rahimahullah yakhtimu alqur'ana fi kulli sab'i layal daiman, alikuwa Qatada yeye akimaliza Qur'an katika kila siku saba, yani ndani ya siku saba anamaliza Qur'an. Wa fi Ramadhana fi kulli thalath, lakini alipokuja katika mwezi wa Ramadhani alikuwa akimaliza ndani ya siku tatu, yani kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas akimaliza Qur'an katika ndani ya kila siku tatu. Wa fi al-ashr al-akhir minhu, na linapokuja kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani alikuwa akimaliza Qur'an fi kulli laila, katika kila usiku. Sasa hizi ni tambihi ambazo zinatuelekeza na sisi tujitathmini katika nafsi zetu, ni kwa kiasi gani tumeipa Qur'an nafasi katika mwezi wa Ramadhan, pamoja na kwamba hili ni jambo ambalo tunatakiwa tuwe nalo katika maisha yetu, lakini kwenye Qur'an ni jambo ambalo lina fadhila hasa na mazia, kama tulivyoona hali za wema waliotangulia katika kuisoma Qur'an. Kwa lazima kila mmoja kati yetu atenge muda maalum kwa ajili ya kusoma Qur'an, pamoja na kwamba tuna shughuli nyingi, mihangaiko mingi, lakini huwezi kukosa dakika 30 40 za kusoma Qur'an. Kuna baadhi ya Waislamu katika swala hili wanazembea. Kwa bahati mbaya utamkuta kwamba yuko kwenye vijiwe vya kahawa, vijiwe vya kasusa, akipiga story ambazo hazina faida. Lakini kukaa asome Qur'an ndani ya Ramadhani, wengine Ramadhani inaisha hata juzu amba hajamaliza. Mwingine amejitahidi sana, basi juzu ama ile amesoma nusu, hata juzu ama na kwa mtihani kumaliza. Wema waliotanguliwa walikuwa wakimaliza Qur'ani ndani ya siku tatu, mwingine akimaliza Qur'ani yote kwa kila usiku. Tujitathmini nafsi zetu na tuangalie ni kwa namna gani tunaifuata dini hii tukilinganisha na wema waliotangulia, na huku tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tufanyie wepesi katika hilo. Hadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.